Ukrainanyň Orsiýetiň energiýasynyň garaşsyzlygyny üçin etmek meselesiniň çözgüdi ýerin astynda ýatyr. Ýurt 1,12 trilyon kubometr mukdarly Slanets gazynyň zapaslaryna eýe bolup, bu tebigi serişdeleriniň mukdary boýunça Ýewropada 3-nji orunda durýar. 24-nji ýanwarda Ukrainanyň Royal Dutch Shell kompaniýasy bilen önümçülük paýlaşmak boýunça şertnama gol çekmegine garaşylýar. Ýalyşy galaýyklykda Ukrainanyň gündogor bölegünde ýerleşýän Yuzivska gaz ýatagynda täze tehnologiýalaryň ulanylmagynda önümçülük işleri başlanar. Bu işleriň bahasynyň 10 milliard amerikan dollaryna barabardygy habar berilýär. 2010-njy ýylda Kiýew Ukrainanyň günbatar bölegünde ýerleşýän gaz ýatagynda şoňa meňzeş işleri amalaşýar. Maçin özüne partner hökmünde Chevron kompaniýasyny saýlap alypdy. Brüsseldäki Günbatar Gündogor Institutynyň analitigi Danila Bochkarew Slanets gazynyň we tebigi gazynyň beýleki adaty bolmadyk görnüşleriniň Ukrainanyň geljegi üçin uly rol oýnap biljegini bildirdi.
Unconventional gas is not only shale, it's also
Данила Бочкарёвын пикирине көрө, Украина өз зарурлуктары үчүн уланган газынын ярсыны я үстөн 2 бөлүгүн дашардан сатып алярка, Сланец газы жердин энергиясы үчүн мөхим чечме болуп билер.
Of natural gas and energy for the country.
Orsiýetden satyn alýan energiýa serişdeleriniň importyny azaltmaklyk Ukraina üçin wajyp mesele bolup durýar. Moskwa Kiýew siýasy taýdan basyş etmek üçin gaz söwdasyny ulanyp gelýär. Moskwa Ukrainanyň Orsiýetiň ýolbaşçylygyndaky gümrük bileleşigine goşulan ýagdaýynda Kiýew satýan gazynyň narhyny azaltmakçylygyny duýdurýar. Emma Ukrainanyň Yuzivska gaz ýatagyny özleşdirip başlamagy meseläniň tez ýa-da dogly çözüljegini anglatmayar. Kiýewiň planlary üstünlükli başa barsa, bu gaz ýatagyndan ýene 10 ýyldan ýylda 8-10 milliard kubometr mukdarda gaz öndürip bolar. Ýene 15 ýyldan bolsa öndürilýän gazyň mukdaryny ýylda 20 milliard kubometre ýetirip bolar. Deňeşdirme üçin Ukrainanyň tükenip barýan gaz ýataklarından häzirki wagtda ýylda 20 milliard kubometr mukdarda gaz öndürilýär. Ukrainaly energiýa bilermeni Pavla Zaharadnyuk bu sanyň geljekki 10 ýyllykda ýene de azaljagyny çak edýär. Kiýewiň Slanets gazyny özleşdirmek boýunça planlarynyň başa barmagy ekologiýa meselelerine de bagly. Harkov we Donetsk şäherleriniň ýaşajylary gaz önümçülüginiň ekologiýa ýetirýän ziýany barada aýdyp, gaz önümçülügine garşy çykyş edýärler. Svoboda, ýagny Azatlyk atly siýasy partiýanyň yerli bölümi Slanets gazynyň önümçülüginiň suwy hapalaýandygyny we ekin meýdanlaryna ziýan ýetirýänligini aýdyp, suwda ýüz tutmakçy bolýar. Svoboda partiýasynyň parlamentdäki wekili Ihor Svayka ekologiýa taýdan köpçülüklüýin barlyklaryň zerurdygyny aýtdy.
Полягає в тому, що без громадських слухань і без екологічних експертиз.
Аналітик Данила Бочкарьов Україна-ның Сланец гадының өнімчілігіні йолу оймак бөнсі едіян тағарлалары Гүнбатар Европаның энергетика өпчінчілігіні дегішлі яғдайны ерогейч өзгөрдір деп хатавидер.